Mēs visi esam dzirdējuši par Stenderu ražotajiem produktiem. No sarunas ar Kristīnu Grabmanu, Stenderu izpilddirektoru, tu varēsi uzzināt par to, cik un kas tiek ieguldīts Stenderu produktu ilgtspējas veicināšanā, kā arī pasmelties zināšanas, ko izmantot savā uzņēmumā vienkārši ilgtspējas risinājuma ieviešanai. Kristīna, tev ir bijusi tiešām tāda, varētu teikt, zīmoliem bagāta karjera, un šobrīd tu esi nonākusi Stenderā, kur mēs visi labi pazīstam kā vienu no, varētu būt, zināmākajiem Latvijas zīmoliem. Kā tu jūties šajā amatā?
Brīnišķīgi. Nu, man liekas, man visa karjera veidojās uz to, lai es kaut kādā brīdī nokļūtu tur, kur es esmu nokļūsi. Bet ļoti labi, jā.
Te gan taisnības labad jāsaka, ka mums ir bijusi arī laba pieredze strādāt kopā Eko Baltijā, un es ceru, ka Eko Baltijā gūtā zināšanas palīdz arī šodien Stenderā veidot ilgtspējas politiku un realizēt ilgtspējīgas idejas.
Noteikti. Noteikti. Es tieši par to iedomājos, vispār kā ir attīstījusies mana karjera, un pārsvarā es esmu strādājusi ražošanas uzņēmumos, visu laiku ražojis jaunus produktus un daudz strādājusi ar iepakojumiem, un nonākot Eko Baltijā, tad bija beidzot iespēja paskatīties, kas notiek tajā otrā pusē, un kur iespējams, diemžēl, tas viss nonāk kaut kādā brīdī. Tā kā, es domāju, ka Eko Baltija, nu, manā personībā noteikti iedēva šo ilgtspējīgo skatījumu vai vispār izpratni par tām lietām, kas notiek.
Es pieņemu redzot, kā atkritumus un iepakojumu pārstrādošu, jo pirmā lieta, par ko Stenders sāk domāt, ir ražot ilgtspējīgu iepakojumu.
Tev taisnība, tas bija, es atnācu Stenders 18. Gada beigās, un tas bija pirmais, pie kā es ķēros klāt, runājot arī ar īpašniekiem, ka mums noteikti vajag pārskatīt visu iepakojumu un uztaisīt to daudz ilgtspējīgāku, bet tajā brīdī jāatzīst, ka, protams, prioritāte bija pārskatīt visu zīmoli, pārskatīt visus produktus, jo tad Stenderam bija tāds mazs pauzes brīdis, lai izietu atkal jau daudz spēcīgāk eksportā un pagāja nepilni divi gadi, kad mēs pieķērāmies ilgtspējai un iepakojumam atkal un jau daudz nopietnāk un strukturētāk.
Tu pieminēji šo eksporta attīstību. Vai jūsu eksporta tirgos ilgtspēja ir nozīmīgs faktors izvēloties produktu klienta acīs?
Nu, šobrīd jāsaka, joprojām kā kurā, un tas jau laikam ir normāli, eksporta tirgus lielākais joprojām mums ir Ķīna. Un patiesībā var just, ka tur mainās, bet lai teiktu, ka ilgtspēja tur jau ir kā nu, tāds pirkuma lēmuma pieņemšanas kritērijs, es teiktu, ka ļoti, ļoti mazai daļiņai vēl no visiem pircējiem. Bet nu, tas, ko var just caur piegādes ķēdi, jo mēs arī diezgan daudz izēvielas pērkam no Ķīnas un tāpat arī dar daudz Eiropas spēlētāji. Un piegādātājiem tur jau rodas tā sapratne bez tiem dokumentiem, ko mēs viņiem pieprasam par to caurspīdīgumu. Tā kā es teiktu, ka pamazām Ķīna arī pavisam noteikti virzas ilgtspējīgākā virzienā. Bet Vācija, piemēram, nu, tur es teiktu, ka ir viens no top kritērijiem tieši šis ilgtspējas aspekts un daudzas lietas, ko mēs varbūt vēl šeit tikai sākam darīt vai pievēršam uzmanību, tad nu, Vācijā tā ir tāda higiēnas lieta. Nu,
jā. Kas ir tās galvenās lietas Stenderā, ko jūs atzīstat, kā jūs, nezinu, ilgtspējas inovācija vai kas ir tieši īpaši jūsu produktiem?
Labs jautājums patiesībā. Ja mēs runājam par inovācijām, tad tas ir viens no mūsu ilgtspējas mērķiem, jo jaunie produkti mums kopumā ir nu, 20% no apgrozījuma. Mēs ļoti daudz strādājam ar jaunajiem produktiem. Un tad caur šo tā ilgtspējas prizmu esam nodefinējuši, ka jauniem produktiem ir jāmaina cilvēka ieradumi ilgtspējīgākā virzienā. Nu, pieņemsim šie cietie produkti. No vienas puses mēs atgriežamies pie savām saknēm un ziepēm, ko mēs jau ražojam sen patiesībā. Jā, un šobrīd tikai atkal sāk par to runāt, ka kāpēc mums ir jāizmanto dušas želeja, kur ir principā nu, ļoti liels ūdens sastāvs, jā, un varam atgriezties pie ziepēm. Tā kā viena liela kategorija jau ir, kuru mēs varam ar šo tā ilgtspēju iznest no atkal gan arī tādā inovatīvā gaismā. Bet nu, otra liela kategorija, kas veidojās, ir šie cietie citi šampūni, kondicionieri, nu, respektīvi virzienā, kur nav jāizmanto ražošanas procesā jau daudz ūdens.
Tas, ko tu gribi teikt, ka principā, ja šampūns ir ziepju formātā, ko es pamanīju, nezinu, kāpēc tāds ir parādījies, tad tas ir ilgspējīgāks nekā šampūns, kas ir plasmas pudelītē.
Noteikti, noteikti, jā. Nu, kaut kādos aspektos grūti, varbūt tās vajadzētu veikt aprēķinus visa dzīves cikla ietveros, ko mēs arī mēģinām saprast, jo, man liekas, arī Eko Baltija man ir iedevusi sapratni par to, ka nevar paskatīties šauri un izraut no konteksta kaut kādu vienu produkta posmu ārā, ja? Bet, nu, pēc būtības, jā, cietie šampūni pavisam noteikti jau tādā kopumā dzīves ciklā ir ilgtspējīgāki.
Nu, varbūt tu vari pastāstīt tādā lielākā mērogā, kā tādam uzņēmumam kā Stenders vai varbūt līdzīgiem organizēt šo te ilgtspējas domāšanu uzņēmumā, ar ko sākt, ar ko jūs sākāt un kas tiešām strādā?
Jā, es varu padalīties ar savu pieredzi. Patiesībā bija grūts sākums. Bija grūts, tāpēc, ka tā ilgtspējas tēma ir plaša un paskatoties, kas notiek tirgu, dažbrīd liekas, ka tu vairāk apjūts no tā visa, ar ko tad sākt, ja tās informācijas ir tik daudz un šobrīd viss par to vien runā. Bet mūsu gadījumā mēs sapratām, ka viens ir, protams, dabūjām šo te īpašnieku piekrišanu un tādu virzību, ka jā, arī viņiem tas šobrīd ir svarīgi un viņi jūt, ka nu, tas kļūst par tādu svarīgu aspektu tādā kopējā strateģiskā attīstībā. Un tad mēs sākām šīs te darba grupas vadības līmenī, lai nonāktu kopīgi līdz tiem mērķiem. Jo, nu, sapratām, ka, ja kāds mums atnāks vienkārši pateiks, ka, nu, re, kur šie izskatās jūsu ilgtspējas mērķi, kad būs grūti dabūt to darbinieku iesaisti. Un, man liekas, ka nu, tādu superīgu impulsu deva darbinieku aptauja, lai saprastu, cik jau viņiem tas ir svarīgi. Un vai viņi būtu gatavi uzņēmumā iesaistīties procesā, nu, patiesībā papildus, kas ir jau operatīvajai darbībai un kļūt par šiem te ilgtspējas vēstnešiem. Un bija ļoti daudz darbinieku, kuri bija gatavi. Līdz ar to mēs nu, no tādas vadības komandas ilgtspējas grupiņas kļuvām jau par tādu 11 cilvēku grupu, kas ir gatavi iedzīvināt tās ilgtspējas lietas. Un tā mēs nonācām līdz saviem ilgtspējas mērķiem un vēstnešiem.
Super. Labi. Šie ilgtspējas mērķi, viņi ir apkopot kaut kādā īpašā dokumentā. Kas ir tas, kā, teiksim, klienti, darbinieki var uzzināt par viņiem?
Nu, savā ziņā tas ir dokuments. Sākumā to vajadzēja noformēt kā dokumentu, bet patiesībā daudz svarīgāk to bija nu, iedzīvināt tajās ikdienas darbībās, ikdienas lēmumu pieņemšanā, kaut kādos likt iekšā jau tādos čeklistos, pieņemsim, produktu attīstībā, ja? Nu, kas tad ir tie standarti mūsu, kas ir jāņem vērā, lai tas produkts būtu ilgtspējīgāks. Un sākumā, jā, tas tapa kā dokuments un projekts, pēc tam jau aizgāja iedzīvināt dažādos uzņēmumu standartos un procesos patiesībā, nu, jo tas mērķis bija panākt, ka tā kļūst par domāšanu. Un tas kļūst par kritēriju lēmumu pieņemšanā, nevis dzīvo kaut kādu atsevišķu paralēlo dzīvi, kā dažkārt mēdz gadīties.
Nu, tikai uz papīra, piemēram.
Un tikai uz papīra, jā, jā.
Vai jums šajā procesā bija arī kaut kāda ārēja padomdevēja, vai jūs pilnībā tikai cauri arī ar iekšējiem?
Bija ārēji. Ņēmām ārēji arī tāda konsultanta palīdzība, jo... Un mēs jau paši zinām, kā labāk, ka dažkārt labāk darbojas, kad nāk kāds trešais no malas un pasaka šo te būtiskumu, uzsver vēl vairāk un tā. Bet tas noteikti palīdzēja mums pašiem tad labāk saorganizēties.
Vai tu vari raksturot kaut kāds tiešām tāds acīm redzams izmaiņas, kā bija pirms tam, kā ir tagad un kā būs kaut kad nākotnē?
Viena lieta, ko noteikti gribas uzsvert atkritumu šķirošanu, mums vēl uzņēmumā ir tāls ceļš ejams, bet es gāju pēc labākajiem standartiem, ko es biju ieguvusi iepriekšējā darba vietā nakts laikā noņemt visas miskastes. Nākošajā rītā, kad atnāk darbinieki, tad viņi atrod jau šķirošanas konteinerus un iekārtotu infrastruktūru patiesībā, kas ir nu, ļoti svarīgi, lai rastos tev kaut kāds ieradums. Bet, nu, protams, noņemt miskastes, tas arī bija visos. Tā kā šī te šķirošana.
Jā.
Un, nu, jāatdzīst, ka nu, negāja mums tik ātri, kā gribētos, un tas prasīja pusgadu, varbūt pat ilgāk, un sākumā nācās ņemt kaut ko ārā no demonstratīvi no parastās miskastes un sašķirot konteineros, bet nu, jau es teiktu, ka tas ir nu, krietni uzlabojies, bet tur vēl tāls ceļš ejams, lai mēs ražošanā arī visas plūsmas sašķirot un jau domāt par samazināšanu un tāpatām vēl veikalu vide un partneri. Un tā kā tā atkrituma šķirošana kā tāda un pēc tam arī samazināšana ir nu, noteikti tāds fokus gan šogad, gan nākotnē, uz ko mēs attīstīsimies.
Labi, par darbiniekiem skaidrs, no viņiem nav vairs miskasts, šķiro. Ko redz klienti? Vai tas ir iepakojuma dizainā kādas izmaiņas? Kā klientam atšķirt, teiksim, ilgspējīgu iepakojumu no parastā iepakojuma?
Nu, viens ir, protams, informācija uz pašu produkta virsū, ko mēs arī cenšamies likt. Mums ir izstrādāta sava komunikācijas stratēģija ar dažādiem simboliem, kā mēs palīdzam cilvēkam atpazīt, ka šis ir pārstrādājums iepakojums. Mm. Un patiesībā tas bija mūsu pirmais mērķis iepakojumā – dabūt, lai viss iepakojums ir pārstrādājums iepakojums. Nu, tāda komunikācija uz iepakojuma, komunikācija kopumā visos kanālos, kas mums ir, bet nu, es teiktu, ka no tāda pircēju viedokļa arī atšķirībā pa dažādiem tirgiem. Kaut kur jau cilvēki ir ļoti izglītoti un prasa jau daudz vairāk pierādījumus, piemēram, tajā pašā e-komercijas kanālā Amazon, kur jau prasa pierādīt certifikātus kā pierādījumu un pamatojumu, ja, un citur varbūt tās tam pievērš mazāku uzmanību. Bet pēc būtības tā ir komunikācija, jā, gan uz iepakojuma, lai var izšķirt, gan arī citos komunikācijas kanālos.
Ok, runājot par certifikāciju, tas ir ļoti svarīgs aspekts. Domāju, ka daudziem klausītājiem interesē tieši tas, kā atšķirt, teiksim, greenwashing no tiešām ilgspējīgiem uzņēmiem. Vai tu var padalīties ar jūsu pieredzi, kā jūs taisties par to ziņot, certificēties, kādi tie nākamie plānotie soļi?
Viens solis pavisam noteikti, ko mēs pieņēmām lēmumu jau pagājušajā gadā virzīties uz B Corp certifikāciju. Un tā ir arī tāda starptautiski atpazīstama un vairāk atpazīstama jau varbūt arī pircējiem, nu, kas nav ar citām certifikācijām. Un B Corp certifikācija, viņa ir gan ļoti caurspīdīga, gan ļoti plaša, gan arī stāsta, ka, lai iegūtu B Corp certifikātu, vajag vismaz 3 gadus iet uz šo te procesu. Bet nu, skaidrs ir viens, ka patiesībā, ja mēs gribam to darīt nopietni, par to runāt, tad vajag šo te, vai nu tā ir certifikācija, vai nu tas ir kaut kāds standarts, bet to pamatojumu un caurspīdīgumu, ka mēs tiešām tā arī daram, ne tikai par to skaisti runājam. Un šogad mēs taisam pirmo savu ilgspējas standartu jau pēc visiem Eiropas standartiem.
Laikam visās certifikācijās šie publiskie ziņojumi kā viens no pirmajiem checkmarkiem, kuram ir jābūt. Nu, un kā jums veicās? Jūs plānojat reiz ceturksnī, reiz gadā, reiz pusgadā ziņot sabiedrībai par saviem ilgspējas panākumiem?
Es domāju, ka sākumā tas būs reiz gadā. Sāksim ar to, jo patiesībā šogad mēs sākam veidot tikai pirmo to ilgspējas ziņojumu un sapratām, ka nu, pirmais gads būs vairāk kā pašiem mums tāds iekšējais vingrinājums gan izglītoties ilgspējas jomā, gan saprast viņu jau daudz plašākā mērogā, ka tā ir ne tikai vide un sabiedrība, bet arī visa pārvaldība un daudz citas lietas ir zem tā apakšā. Un tad jau tad skatīsimies, kā mēs varam virzīties uz priekšu un cik bieži varbūt atgriezties pie tās komunikācijas.
Tu pieminēji šo te izglītošanos. Es domāju, ka daudziem arī tas droši vien tās neatbildētas jautājums tieši, kur smelties šīs zināšanas, jo internetā ir gan daudz arī, teiksim, vietnes, kas piedāvā it kā ilgspējas apmācības, bet, kad paskaties detalizētāk īsti, tas nav tas, kas tiek reklamēts. Vai tev ir kādi, nezinu, priekšlikumi idejas Latvijas mērogā, kas ir labi avoti šīm zināšanām tieši?
Es zinu, ka tu esi bijis ilgspējīgās apmācībās, ļoti labās, un varbūt tu var padalīties par Zviedrijas apmācībām, jo tas ir tas, uz kuriem es arī skatos, ka, liekas, ka nu, kā vadītājiem ļoti labs.
Nu, man savulaik paveicās, jā, Zviedrijas institūtā, cik mēs, man liekas, 4 nedēļas mācījāmies, vai tas bija 8 nedēļas, un starpcīt, man kolēģi arī šogad tieši dodās uz Malmo universitāti. Bet tur viena problēma ir vecuma ierobežojums, man liekas, tur bija jaunie censoņi līdz 30 vai tam līdzīgi.
Tad jāmeklē cits ir. Bet vispār, ja runājot Latvijā, es tikko arī pabeidzu mini-MBA, kur viens no tādiem komentāriem bija, ka patiesībā tā ilgtspēja ir jau jāpievieno kā tēma, un šobrīd, man liekas, ka viņa nav līdz galam tajā izglītībā integrēta, un vairāk tā sanāk, nu, tajā manā personīgajā pieredzē droši vien tik, cik ir pieejama ļoti daudz informācija internetā, protams, ja, bet vairāk arī ar tādu networkingu un tiem saviem cilvēkiem, kas jau varbūt tās ir tālāk tikuši ilgtspējas jomā vai savukārt ir strādājuši uzņēmumos, kur tas nāk no globāli no mācu uzņēmuma iekšā un ir apgūta šīs zināšanas. Un tā. Bet nu, tā būtu joma, ko Latvijai noteikti vajadzētu uzlabot un sākt, kā jau par izglītību mēs runājam. Un tas noteikti palīdzētu virzīties straujāk uz priekšu un radīt to izpratni, jo projām es domāju, ka daudzi vārdu ilgtspējība lieto, varbūt nelīdz galam saprotot, ko tas liela nozīmē.
Jā, nu, diemžēl, man liekas, parastajā sabiedrībā daudziem tas asociēs tikai ar CO2 emisiju apjomu, bet patiesība sakot, tur ir gan sociālais aspekts, gan pārvaldības aspekts. Tu pieminē vēl vienu interesantu niansu par šiem te ilgtspējas vēstnešiem uzņēmumā. Kā jūs viņus izvēlējāties?
Aicinājām, lai piesakās. kā vienmēr iesaista vislabāk darbojas, ja cilvēkam pašam ir motivācija. Un patiesībā jau, nu es neteiktu, ka tas bija pārsteigums, bet tas bija nu, ļoti patīkami redzēt, ka daudziem darbiniekiem rūp un liela daļa ir gatava arī paši iesaistīties. Un tad savukārt uzņēmuma, tas, ko mēs uzņēmumā varam darīt, ir mobilizēt šo te viņu motivāciju ja, un virzīt tajā virzienā, kur mums ir svarīgi.
Man tev jāsprast viena tāda lieta, kas, es domāju, daudzos uzņēmumos pirmā lieta, ko saskarās parasti, ka sāk runāt par ilgtspēju, mums vajag tur jaunas investīcijas, tur elektromašīnas, kas ir dārgākas. Kā jums gāja šiem jautājumiem? Bija liela pretestība, nezinu, no akcionāriem, no vadības?
Bija, jo tā izpratne ir, ka tas ir kaut kas dārgāk, tas noteikti būs dārgāk. Bet patiesībā mums bija vairāk piemēri, kas apstiprināja to, ka ilgtspēja ir ļoti liela ietekme arī uz pozitīvu rezultātu. Kā pieņemsim, viens no ilgtspējas mērķiem mums ir elektroenerģijas samazināšana uz vienu saražoto vienību. Un mēs pie tā sākām cītīgi strādāt 21. gadā. 22. gadā mēs paši zinām, kas notika. Un neskatoties uz to visu, patiesībā elektroenerģijas patēriņš uz saražoto produktu vienību pagājušajā gadā mums pieauga ļoti, ļoti minimāli, jo mēs jau laicīgi bijām izdarījuši virkni soļu, lai samazinātu šo te patēriņu. Un tas, man liekas, iedeva, un tie soļi jau nav lieli. Ja, nu, patiesībā viens ir radīt izpratni, nomērīt, kas tad ir tavī enerģijas avota, no kurienes rodas, un tad jau skatīties, kā tu tur vari ar to strādāt un samazināt. Nu, tas bija viens piemērs, kas visiem iedeva uzreiz, mēs patrāpjām īstajā brīdī patiesībā. Un otrs piemērs ir par jau pieminēto mūsu ziepju ražošanu, kur patiesībā ziepju ražošana pēc būtības ir ļoti, ļoti efektīva ražošana. Nu, mēs to darām ar iekārtām un viss tas process ir tāds lean process vairāk. Bet mēs sapratām, ka ziepju pašā ražošanā rodas diezgan daudz atgriezumi. Dažādi gali un viss kaut kas, lai mēs jau tālāk pircējiem pasniegt ļoti skaistu produktu. Tas, kas līdz šim tika darīts, tad tie atgriezumi aizgāja tālāk atkritumu attiecīgi apsaimniekošanā. Vienā brīdī mēs sapratām, ka pamēģinam uzkrāt to visu un saprast, kas tad notiek un cik viņi mums daudz patiesībā rodas. Un tādā pusgada laikā sapratām, ka tie ir iespaidīgi apjomi patiesībā un sākām strādāt pie tehnoloģijas, lai šos apjomus atkal pārstrādātu. Un tur savukārt arī ar tādiem ekonomiskajiem aprēķiniem un pamatojumiem mēs sapratām, ka atdot atkritumu pārstrādē apsaimniekošanā maksā dārgāk nekā pašiem pārstrādāt vēlreiz to visu. Nu, un daudz kaut kādas tādas nianses, kas liek cilvēkiem noticēt patiesībā, ka tas nav tikai par papildus investīcijām zaļajā enerģijā. Ja? Tas par daudzām lietām, ko mēs varam izdarīt efektīvāk, izdarīt citādāk, lai patiesībā gūtu arī labumu.
Cik es esmu lasījis pēdējā laikā arvien vairāk runāt tieši par to, ka pārvērš šo te ilgtspēju pelnīt spējā caur šādiem te piemēriem. Un man liekas, tas tavs piemērs atgriezumiem savā ziņā arī liek mums visiem atcerēs, ka ir lean, kā pieeja ražošanai samazināt jebkādas atkritumus ražošanas procesā.
Tu esi no tevis paņēmis teicienu.
Paldies!
Un es turpinu nest tālāk un pat arī patiesi tam ticu, ka tas nevienmēr saistīts ar papildus investīcijām.
Super, man liekas, šie tiešām tādi labi piemēri, varbūt vēl nedaudz par to elektroenerģiju. Es domāju, ka tā tieši ļoti daudziem ir tāda aktuāla problēma, ir enerģijas patēriņš, ne tikai elektro, bet arī gāzes. Kas ir būt kaut kādi mazie knifi, kā tiešām var to elektroenerģiju ietaupīt? Varbūt var padalīties ar pāris noslēpumiem, lai visiem klausītājiem būtu iespēja kaut ko izmainīt salīdzinoši ātri savā darbībā.
Turbūt jāsāc mūsu ražošanas direktors, viņi droši vien varētu nokomentēt daudz, daudz labāk to, bet pirmais, protams, solis iziet cauri un tiešām saprast, kur tad tā elektrības patēriņš visvairāk rodas. Mūsu gadījumā joprojām tas liels salīdzinoši elektrības patēriņš bija no apgaismas. Mēs nebijām vēl pārgājuši visur uz LED apgaismojumiem un nu, daudz lietas, ko mēs tur varējām vēl sakārtot. Un tad tā viena no tādām dziļākajām jo lietām, niansēm bija ražošanā par ūdens sildīšanu.
Okay.
Patiesībā, jā, nu tāds, nu, no vienas puses varbūt mazs solis, bet kā mēs ražošanai sasildam ūdenī reaktoros vai ielēžam tur jau augstu ūdeni iekšā, un tad viņu sakarsējam līdz tai vajadzīgajai temperatūram vai ielaižam jau karstu iekšā un tikai uzsildam tik, cik ir nepieciešams. Nu, tās kaut kādas tādas mazās nianses, ko katrs noteikti ejot cauri tam procesam var atrast. Un patiesībā tas dod diezgan lielu efektu gala rezultātā.
Super, man paties prieks, jo man liekas šodien mēs noskaidrojam, ka aiz šī skaistā stendera iepakojuma tiešām stāv dziļa domāšana par to, kā veidot ražošanas procesu, kā viņu optimizēt, kā iesaistīt kolektīvu un galā kā saražot preci pārstādājumā iepakojumā. Man liekas, tas pilnībā atbilst tam, ko mēs sagaidām no vadošajiem zīmoliem ne tikai Latvijā, bet arī visā pasaulē.
Jā, tā ir. Un protams, esot kā globālam spēlētājam, skaidrs, ka mums ir ļoti cīva konkurence. Un patiesībā jau konkurence arī mūs spiež kļūt efektīvākiem. Jo nu, tas, tā cenas latiņa jau tirgū ir noteikta. Un ja mēs gribam konkurēt, tad mums ir jādara viss, lai mēs kā salīdzinoši varbūt mazs uzņēmums pret lielajiem spēlētājiem panāktu šo efektivitāti, ka mēs varam nostāties viņiem blakus.
Super. Vēl jums veiksmi šajā procesā. Paldies.
Paldies.